mina olen Kristiina ja sa kuulad mu lugemisteemalist podcasti Lugemisloog. Vestlen kaks korda kuus inspireerivate inimestega lugemisest otsaselt ja kaudselt. Hetkel sa kuulad mu 13. episoodi ja lõpuks on mul külas keegi väga kirjandusega otsaselt seotud inimene. Nimelt on mu külaliseks kirjanik Heli Künnapas.
Tere!
Heli, palun räägi endast lähemal, sul on tegelikult veel väga mitu ametit, aga põhiliselt sa oled vist tuntudki kirjaniku ja ajakirjanikuna.
No, see ongi, et küsimus on, kelle jaoks tuntud on ja et mõni pole minu raamatutest mitte midagi kuulnud, nii et on väga palju inimesi, kelle jaoks ma üldse pole tuntud. Aga ma ise loen ennast küll põhiliselt kirjanikuks ja kirjastajaks, sest need on põhilised asjad siis, mis nii-öelda leiva lauale toovad. Kuigi ajakirjanikuna jah, ma olen ka nüüd viimasel ajal päris palju tegutsenud. Ja see on nagu suhteline oluline roll ka.
Kuidas sul täna üldse läheb? Kuidas sul läheb praegu?
No täna ma kirjutasin jälle uut raamatut ja üldse on praegu selline raamatute kirjutamine jälle käsil. Nii et hetkel enne siia tulekut mul jäid mu raamatu tegelased väga põnevasse kohta. Nii et ma olen nagu mõtetega suht nende juures ka jätkuvalt.
Okei, okay. Kas sa võid midagi natuke spoilida?
Probleem on selles, et mul on praegu tulemas järgmine raamat, aga see raamat, mida ma kirjutan, on järgmisest raamatust järgmine raamat. Ehk et ma võin rääkida küll, aga lugejad saavad seda alles väga mitme kuu pärast lugeda. Et, aga tegemist on romantilise lühiromaaniga, järgmisega sellest sarjast Mõni juhta romantikat ja see on selline seekord päris romantiline koht, et seal saad kokku kirjanik ja muusik ja see on selline minu enda jaoks ka hästi põnev lugu.
Okei, okay. Mitmes raamat sul juba käsil on?
See nüüd ilmumas on mul 35. raamat, aga sellest sarjast Mõni juhtu romantikat, see mis ilmub on 17. sekki. Ma lõpetasin kuskil maal lugemise, et ma pean ka igakord kontrollima enne, et kuna mitmes täpselt sekki on, aga noh, seal päris mitme kümned juures olema nagu nüüd juba.
Okei, okay, sa oled ikka väga villakas kirjanik.
No ma teen, kuidas ma jõuan ja samas kui mõelda, et eelmine aasta mul tuli üks raamat ainult välja ja aasta enne seda vist tuli kaks raamatut välja, siis viimased aastad pole väga viljakas olnud.
Okei, okay. Aga tegelikult sa alustasid üldse oma karjääri personaljuhina. Kuidas sinust üldse kirjanik sai?
Ma pigem arvan ikka, et ma alustasin kirjanikuna ja kui ma tahtsin umbes 9. klassis kirjutada juba raamatuid, ja tegelikult algklassides ma kirjutasin luuletusi. Nii et mu klassijuhataja pani mu luuletusi koolis seinte peale, et kunagi stendid on igal pool. Ja siis mu pinginaaber joonistas pildid juurde. Nii et selline see kirjanduse teema on tegelikult, nii kaua kui ma mäletan, kogu aeg mu kõrval olemas olnud. Aga siis, no mis sul öeldakse, kui sa 9. klassis tahad romaani kirjutama hakata? Et käi on ju kool läbi ja tee mingid mõistlikke asju. Et see oli see, miks ma pidin minema midagi õppima. Ja ma valisin selle personali juhiks õppimise, sest mu sõbranna läks sinna kooli või katsetele ja sisekaitsakadeemiasse. Sinna on väga raske sisse saada, vähemalt tolle ajal oli. Ja kui on raske sisse saada, siis see peab olema hea kool on ja. Et noh, loomulikult ma läksin sinna. Ja ma ei teadnud, mis see amet või see eriala nagu tähendas, halduskorraldust õppisin. Et pärast spetsialiseerusin personali juhtimisele. Ma ei teadnud, mis see tähendab, aga noh, kuna oli keeruline sisse saada, järelikult peab olema hea ja nii ma seal siis käisin. Ja tegelikult mulle meeldis see ja meeldib siia maani, sest see personali töö on inimestega tegelemine ja mida on kirjaniku töö. Samamoodi tegeled tunnetega, inimestega, inimeste eludega, nii et see personali juhi õpingud on kindlasti aidanud kaasa minu kirjaniku edule.
Okei, okay, väga huvitav. Kas sa töötasid ka personali juhina mõnda?
Jah. Ma töötasin päris mitu aastat ühes päris suures telekommunikatsiooni firmas Pärnus ja siis praktika ajal töötasin erinevates riigiasutustes.
Okei, okay. Ja kuidas seal siis, kuidas sa lõpuks said aru? Kas sa selle töökõrvalt tegid ka, kirjutasid või?
Ma kirjutasin oma esimesed raamatud lõpupidu ja homme on ka päev personalijuhina töötades. Et noh, nüüd ma võin öelda, et ma käisin nii-öelda koosolekutel ise endaga ja tegelikult siis päris tööpäeva jooksul ka kirjutasin päris mitmed peatükid ja mitte päev otsa, ja ma ikka tegin tööd ka, aga ma tean, mitmed peatükid sündisid töö juures. Ja no miks ma ei töötan personalijuhina enam oli see, et ma jäin lapsega koduseks ja siis juba laste kõrvalt ma kirjutasin üha rohkem, hakkasin ise kirjastama ja see oli nagu siis asjade loomulik käik, et ma siis nagu hakkasin üha rohkem seda tegema. nagu paljud naised, et kui jäävad lasteaed koju, siis saab teha seda, mis sa nagu päriselt tahad teha, et sa saad anda sellele võimaluse. Ja minu jaoks see oli ka siis nagu see, et ma sain hakata rohkem tegema, mis ma päriselt veel tahan. Aga persoonil juhine töötamist ma ei ole maha kannud, kuigi ma olen nagu nüüd oma teadmiste poolest ilmselt nagu maha jäänud, aga mulle tõesti meeldis see tööga.
Personalijuhina on ju tihti ka mingid, sa pead inimeste vahelisi konflikte lahendama, mingid intriige. Kas sa oled sealt ka kuidagi inspiratsiooni oma raamatute jaoks saanud?
No esiteks ma olen kindlasti oskuse saa, mul on 5 last kodus on ju, mis tähendab, et see konflikti ja kriisi lahendamine nagu igapäevane asi, et kogu aeg käib sinne lahendamine. Aga no ideid personalijuhina töötades ja kindlasti ma sain ja mul on siia maani mitmeid materjale, mis ma olen nagu kirjutanud kokku ja mis ma tean, et kunagi ma mõnes raamatus kasutan.
Okei, okay, väga huvitav. No jah, lähme siis juba täielikult sinna kirjaniku maailma. Okei, okay, kui palju sul sahtlis võibolla veel ideid on või et, ja kui palju sul kirjas on ja kui palju sa peas kõike seda hoiad?
Neid poolikuid faile on rohkem kui avaldatud raamatuid. Ehk et täna mul väljas siis 34 raamatut, 35 on toimetaja ja kujundaja käes, ehk siis ilmselt aprillikuus tuleb välja. Aga poolikuid faile lugesin just üle on umbes 40 jätkuvalt. Ja see poolik fail tähendab seda, et noh, mõne puhul on lihtsalt avatud, on mingisugused mõned mõtted kirjas, aga mõne puhul on ka 100 lehte juba kirjutatud. On ja, et noh, 100 lehte, see on põhimõtteliselt juba terve raamat. Et noh, arvutis 100 lehte on siis raamatus mingi 200 umbes. On ja. Nii et sellised on ka päris palju. Ja nüüd ma saatsingi ühe jälle proovilugejale. Ühe sellise faili, mis on seisnud mingisugune 4-5 aastat. Nii et ega need poolikud asju on, aga lihtsalt tuleb tegutsema hakata jälle uuesti.
Miks sa ei ole neid avaldanud või?
Mul on olnud need viimased paar aastat sellised suht segased nagu enda elus, mis tähendab seda, et kirjutamine on olnud niivisi natukene kõrvale jäänud. Et ma olen tahtnud segult teha. Ma tean, et kirjutamisest on kasu ja abi, aga see on kuidagi jäänud... Nii et ma ei ole suutnud nagu keskenduda nii palju. Nüüd selle aastal ma tunnen, et kuidas jälle on see kõik lahti läinud ja ma tõesti nagu kirjutan ja tegelen jälle käsikirjadega.
Aga kuidas su igapäevaelu kirjanikuna välja näeb, et just see nagu loomeprotsess ka, et...
No sellist asja nagu igapäevaelu vist ei ole loome inimestel. Et on igapäevaelu, mille puhul sa ei tea, et milline mu igapäevaelu on. Et no kuna ma siin olen üksinda lastega... Tallinnas, selles mõttes, et ma kolisin nagu üksinda nendega siia, siis mul on hästi suur roll on ka see, mis lastele läheb, on igapäevastest tegemistest. Ja aga nüüd ma nagu püüan ikka võtta rohkem teadlikult aega ka sellel, et ma päriselt kirjutan ja mul on nagu teadlikult kirjas, millal ma kirjutan ja kuidas. Aga see ei ole päris ikka nii, et oh, sel päeval nagu 2-3 või siis mingi 10-11, sest päevad on erinevad, mu enda võimekus on erinev ja ma püüan kindlasti ka lugeda võimalikult palju, nii et mul ei ole ühte sellist kindlat päeva. Ja kindlasti oleneb ka sellest, et mis teose mul pooleli on. Mõni asi voolab niiviisi, et ma istungi seal ja tõesti ma kirjutangi 8 tundi järjest, sest lihtsalt materjal niiviisi tuleb. Teisel ajal on näiteks see, et kirjutad 5 rida ära ja see on see kõik. Jälle pead 3 päeva mõtlema ja siis sa teile 5 rida kirja. Nii et see on nagu hästi erinev.
Kui palju sa materjali peas hoiad jooksvalt?
Ma püüan ikka kõik kirja panna, mis vähegi tuleb, sest ma olen näinud seda, et see peas tähendab seda, et seda ei ole, on ja. Et kui ka kohe kirja ei saa, siis minu jaoks on need asjad läinud. Et selle õppetüki ma olen õppinud ja väga valusalt õppinud.
Tõesti.
No hästi lihtne näide on see, et õhtul magama lähed või siis hommikul nagu ärkama hakkad, siis need unenäod, mis tulevad enne, kui sa hakkad ärkama, tihti tuleb sa tohutult häid mõtteid ja nii kui sa kohe voodist välja tulles ei pane seda kirja, et teen mingi söön hommikust ära ja saadan lapsed kooli, see on kõik, seda ei ole enam. Mõni nagu väga ere seik võib jääda, aga pigem on see, et ikka kohe nagu kirja ja siis on ta olemas.
Okei, okay, nii huvitav. Ja unenägude puhul huvitav, et sa selle välja tõid, et siis pigem, kas siis nagu kõik unenäod või nagu sa mainisid just need, mis on vahetud enne ärkamist?
Ja no need, mis on seotud sellega, mida mul on vaja. Ah. Et mõned unenäod on lihtsalt see, et noh, on lihtsalt unenäod, aga kui ma kirjutan mingit raamatut, siis ma hakkan unes nägema seda raamatuga seotud asja. Ja, või näiteks tuleb mingi lahendus, et praegu mul on see, et ma loen ühte raamatut, mis samal ajal, mille lugemine annab mulle minu raamatu kirjutamiseks ideid ja ma ju otsin neid. Vaid ongi see, et mingil hetkel tuleb mingi seikunes, millest ma saan aru, et see on lahendus mu raamatu mingisugusele kas tegelasele või mingile sündmusele. Et sellised unenägusid, mis nagu annavad lahenduse minu looga seotult.
Kuidas sul kirjutamisprotsess muidu selles mõttes on, et kas sul esineb ka kirjutamisblokki või pigem tuleb kõik voolavalt sinust välja?
No nagu ma ütlesin, ma kirjutasin eelmine aasta ühe käsikirja, nii et noh, ilmselt ülejäänud aasta oli kirjutamisblokk. Et jah, esineb küll. Ja aga jällegi, et kui ma ikka kirjutan, või ütleme niipidi, et ma kirjutan siis, kui mul pole kirjutamisblokki. Ehk et kui ma juba istun sinna arvutisse, siis ma ikka kirjutan. Et kui mul nagu tekst ei tule, siis ma tulen arvuti tagant ära. Kunagi ma olin selline, et ma istusin seal terve õhtu kohusetundlikult, oma 3 tundi näiteks järjest, ja no ei tulnud, siis on 3 tundi istutud, midagi kirjutatud ei ole, aga noh, ma nagu kirjutasin. Nüüd ma tean seda, et kui ma olen arvutis, midagi ei tule, siis ma tõusen püsti ja ma lihtsalt lähen minema ja leian mingi lahenduse kirjutamisblokile, nii et mõtlen, kuidas sellest üle saada. Mõtlen ja teen asju, mis annavad mulle nagu idee, et kuidas edasi liikuda, mitte see ma istun seal ja mõtlen nagu arvuti taga, et noh, äkki tuleb kuskilt arvuti taga istudes, ei tule tavaliselt.
Mis su lahendused on?
No kõige lihtsam on jalutama minna, siis või mingisugust raamatut lugeda. Üks asi on raamatut lugeda, seda mis sul pooleli on, aga üks asi või üks variant on see, et võtab mingi suvalise raamatu suvasest kohast. Näiteks nii tehes on, või seda saab teha hästi, kui töötad raamatukogus, et vahest ma kirjutan raamatukogus, seal on see, et kõik riiulid on ja lähed suvalisse kohta. Ükskord ma sattusin luuletuste juurde, ma ei loe väga luuletusi on ja, et mitte, et halvad oleks lihtsalt, ma ei ole nagu jõudnud sellega väga, aga siis ma olin luuletuste juures, ma võtsin suvalisest kohast lahti suvalise selle luuleraamatu ja see oli täpselt see koht, mida mul oli vaja, et minna uuesti tagasi arvutisse, hakata kirjutama. Ja see on nagu noh, hästi lihtne nipp on, et või täna oli see, et siia tulles, nagu ma ütlesin, mul ei tegelikult väga põneva koha peale, aga tegelikult ma ei teadnud, kuhu nad edasi lähevad. Ma istusin autosse, mul hakkas tööle üks laul, mul on raadio käis, laul hakkas tööle, ma sain, jah, täpselt, see ongi see on ja. Ja ma tean seda laulu aastaid, see on vana laul, ma tean seda, ma laulan seda kaasa kogu aeg, aga täna andis ta mulle täpselt selle asja, mida ma nüüd, kui ma koju lähen, siis ma hakkan kirjutama oma tegelastega edasi.
Nii lahe. Mis sind veel inspireerib või kõik elus tänasest isa või?
Põhimõtteliselt jah, kõik ja samas ma ei oska öelda, mis asi. Sellepärast, et see, et kust tulevad mingid head mõtted, see võib tulla igal poolt. Nii et kas ma käin mõnes kohas või täpselt, et kuulen mingit laulu või loen raamatut või siis näen mõnda inimest on ja, või näen mingit sündmust pealt või siis filmid ja sarjad on ja näiteks kui ma ise vaatan midagi, kohe hakkab mõte jooksma. Et aga väga raske on elada, kui see kogu aeg mõte jookseb mingi 10 suunas laiali ja nagu kõik võimalikud asjad on nagu võimalikud.
Aga sa võtad ka spetsiaalselt mingid inspiratsiooniretki, et ma ei tea, lähed kuskil reisime spetsiaalselt või spetsiaalselt mingile jalutuskäigule, et inspireeruda just nagu sinna X kohta või...
Ja näiteks, kui ma tean, et mu tegelased lähevad, ütlen, Pirita randa jalutama, siis jah, ma lähengi ka ja jalutan seal on ja või siis Kadrioru parki või kuskile siuksesse kohta, siis ma käin seal ringi ja niivisi jah, korjangi mõtteid küll.
Okei, okay, aga kui sul on kogu aeg nii palju mõtteid ja neid erinevaid lahenduskäike peas, siis kuidas sa tead, et lõpuks see tee on see õige?
Ei teagi. See raamat, mis mul nüüd hakkab välja tulema, on ja ma kirjutasin selle valmis mingisugune mõne päevaga ja siis ma istusin selle otsas 2 nädalat. Sellepärast ma mõtlesin, mis see lõpp on või, ja mõned asjad olid veel, et kuidas ma need mõned kohad lahendan. Mul oli põhimõtteliselt terve käsikiri valmis mõne päevaga, aga ma istusin ülejäänud kuu seal ja tiksusin ja mõtlesin, et noh, kas see või teine või mis on üldse variandid. Nii et see mõtlemise osa võib jah võtta väga kaua ja just see, et kuna ma ei tea, kuhu peaks minema.
Aga sa kuidagi, kui sa hakkad kirjutama, kas sul on juba teada see lõpplahendus või et enam vähem kuhu ta võiks minna?
Vahest on, aga enamasti ei ole. Okay. Kui me võtame selle sarja Mõni õhtu romantikat, seal on teada, et peaks tulema õnnelik lõpp. See sari on lihtsalt selline, et seal sarjas on raamatutel õnnelikud lõpud, on ju. Aga muidu kõik on võimalik. Mu noorte raamat ütlemata sõnad on selline, kui ma kirjutasin 3 lõppu. Need on kõik seal raamatus sees. Siis ma lõpetsin ära raamatu, siis vaatasin, ei, see ei ole see. Kirjutasin uue lõppu, noh, nagu edasi sealt. Ei, see pole ka see. Tuli järgmine, kirjutasin veel edasi. Nii et ma olen jah 3 korda lõpetanud seda raamatut.
Okei, okay. Ehk siis kirjutamisel on sinu jaoks oluline see, et see õige tunne oleks, et...
Ma olen jah selline suht tunde pealt kirjutaja. Ma tean seda, et ma peaks oskama kõiki neid struktuure ja kõiki neid asju. Et ma tean, et ma teen paljusid asju õigesti, aga ma teen neid kogemata õigesti. Et ma püüan uurida ja ma otsin nagu teooriat ja ma õpetan ju tegelikult ka kirjutamist. Aga ma õpetan nii palju, kui ma oskan. Aga on palju asju, mida ma ise ei tea ja need ma teen kuidagi... Teen. Nii et... nüüd on .
aga kui palju sa mingeid nagu teoreetilise mingeid võtteid kasutad või noh , või pigem ongi kõik hästi intuitiivne ?
No ma arvan , et ma kasutan neid teoreetilisi asju jah teadmatult on ju paljusid , aga ma , eks ma jah , püüan nagu uurida ja õppida , et nagu seesama kolmeosaline struktuur , et ja mul on see plaan olemas ja ma püüan nagu seda rakendada . aga vahest ikka on see , et ma tegelikult ei tea , kuhu ma lähen .
Okei, okay, nii põnev. Jaa, okei. Aga kas sa kuidagi laotad, kui sa hakkad kirjutama ka selle nagu enam-vähem, mis võiks hakata juhtuma? No ma saan aru, et sa noh, liiga palju ette ei tea või ei mõtle, aga kas sa kuidagi ka nagu laotad selle laiali enda jaoks või lihtsalt hakkad kirjutama ja siis vaatad, kuhu kirjutamine see nüüd viib?
Neid lühiromaane ma hakkan tihti kirjutama ja ma kirjutan nagu endal sinnasamasse kirjutamisfaili nagu järgmised ideed , et noh , et kas lähevad veel kuskile jalutama või on mingisugune plahvatus suhetes või midagi , et nüüd ma kirjutan sinna faili endal . aga pikemate lugude puhul mul on post-iti süsteem on ju , et need post-iti paberid , et täiesti see , et mul ongi sein täis neid ja ongi peatükkide kaupa ja siis ma saan neid tõsta ümber ja mängida . mul on suured plaanid seinte peal , kus ma joonistan on ju välja endal põhilise info , põhilise selle sündmuste käigu , siis mul on tegelaste pildid nii-öelda on ju , et lõikan seal välja neid kuulsaid inimesi , kes näevad välja nagu minu tegelased ja siis ma nagu sinna kleebin endale neid , et mu käest on küsitud korra , et kuule , miks sul need pornostaarid siin selle seina peal on . mina ei tea , mis pornostaaridest sa räägid , minul on need minu raamatu tegelased . et noh , lihtsalt nad sobisid , aga tuli välja , et mingid pornostaarid hoopis pidid olema . nii et see on see , kuidas ma töötan .
Kuidas sul tekib kujutlus sellest, et milline su tegelane võiks välja näha?
See on hästi keeruline ka iga kord on ju , aga vahest ongi see , et ma võtan mingi ajakirja ja ma lihtsalt lappan ja vaatan , et ahaa , see võiks nagu olla on ju , et nii et iga kord erinevalt jah .
Okei, okay, et pigem lapadki mingit ajakirja või siis mingit Pinterest või ma ei tea, internetis kuskil?
ma pigem olen selles mõttes ajakirju lappanud , kui ma leian midagi , ma tahan nad välja lõigata sealt on ju , et kui ma printida ei saa või printid mustvalgelt , siis see ei ole nagu see on ju , et aga ma võtan või siis ma salvestan endale arvutisse mingisse kausta näiteks ja siis ma saangi vaadata , et aga vahest on see , et mul ka ei ole näiteks kedagi , kes oleks ees . Ja siis ma nagu mõtlengi lihtsalt , et aga ma kirjutan endale ikka välja , et noh , et kas tal on heledad juuksed või tumedad või mis värvi silmad on ju , et pigem on see , et ma kirjutan endale välja , kui see , et ma kogu aeg mõtlen , et oota , milline ta nüüd oli mul on ju .
Okei, okay. Et see on ikkagi see visualiseerimine on sinu jaoks ikkagi oluline, et sa oskaksid paremini kirjutada.
No see võtab , aitab nii palju aega kokku hoida , sest täpselt see , kui ma pean iga peatüki juures mõtlema , et oot , mis värvi silmad tal ikka olid , on ju . no ja iga peatüki juures on nii , lihtsam on see , et ma võtan selle paberi , kus ma olen kirjutanud info üles ja vaatan iga kord sealt , on ju .
Kas sul on lugejatega seda ka ette tulnud, et lugeja kujutab ette seda tegelast niimoodi ja kas sul on hoopis tegelikult teistsugune ettekujutus ja siis lähetegi mida vaidlema või?
Me selles mõttes ei lähe vaidlema , et tegelikult ma püüan , et ma ei räägi inimestele , kes minu ettekujutuses seal oli , et no ja näiteks kohad on ju , et kui ma olen võtnud mingid tegevuskohad , mis on päriselus olemas ja nagu kirjutan neist , ma ei ütle täpselt , kus see on , aga enda jaoks kujutan ette , et noh , et mingi konkreetne asula , kus on surnuaed siin ja kirik siin ja maja pood siin on ju . ja kui lugeja saab aru , et see on tegelikult mingi teine koht , ma ei lähe temaga vaidlema  ja ma ei ütle , et kuule , et see on tegelikult see koht , sest meil on lugejana enda kogemus . ma ei saa öelda lugejale , et kuule , et vaata , et sa pead nii on ju tundma , sest see kuidagi nagu see vägisi kiskumine teises suunas , kui tegelikult tal on nagu hoopis oma mulje sellest jäänud .
Kuidas sul kirjutamine tehniliselt välja näeb või nagu praktiliselt siis, et kas kuskil, ma ei tea, trükimasinal või paberil või ikkagi arvutis?
Arvuti , arvuti . no ma kirjutan paberil hästi palju materjali enda jaoks , et eriti just pikemate lugude puhul on see , et mul on ikka nii , et mu ümber on selline paberite nagu , kuidas seda öelda , et noh , et laotatud kõik kohad paberid täis , sest on ju tegelaste nagu iseloomud on siin , tegelaste välimus on siin , siis mingisugune sündmustik on kõrval on ju , et siis mul näeb see tuba välja nagu mingisugune sõjatsoon , sellepärast et nagu kõik mu vajalikud asjad on laiali , keegi sinna astuda ei tohi , sest noh , sa astud mu tegelaste peale või midagi . aga jah , et nii ma siis tegutsen seal jah .
Kas sul on 34 raamatut ilmunud, sa ütlesid. Kas sa mäletad ka kõiki oma esimesi raamatuid sisu poolest?
No kui ma mõtlen , siis ma mõtlen nad välja jah , sest kui sa ikkagi elad nagu nii kaua ühes loos , siis tegelikult noh , see on osa sinust . samas ma tean , et kui ma lõpetan mingi käsikirja kirjutamise , ma suht lükkan nad nagu enda jaoks endast välja , sest ma ei saa nendega enam tegeleda . kui ma hakkaks mõtlema iga loo peale väga palju , siis ma tahaks neid muuta äkki . tahaks tagasi minna ja see on see põhjus, miks ma tegelikult nagu püüan, et ma ei mõtle oma eelmiste lugude peale. Kuigi vahest ma võtan oma raamatu kätte ja vaatan, oo, kuule, see on päris hea lugu, kes selle kirjutas? et no, see tekst tuleb vahest nii, et ma tegelikult ei mäleta mõne teksti puhul, et ma oleks kirjutanud sellise koha ja pärast loen, et oh, see on nii äge või nii tore ja mulle meeldib see.
Et siis esineb ka seda, et sa loed uuesti oma tekste üle?
Mm-hmm. No see on pigem esine, et ma suvesest kohast korraks võtan nagu lahti, et seda ma päris kogu raamatu loeks, et seda ma ei tea, et ma olekski väga teinud.
Millised raamatud sul endal on kõige südame lähedasemad?
Minu enda raamatudest. No vaat, see on jälle see lemmik laps on, ja? Et kes su lemmik laps on? Et loomulikult kõik mu raamatud meeldivad mulle. Aga no kõige rohkem sellist hingega kirjutades on läinud ilmselt neisse, kus on ka muusikateemad sees. Et on näiteks see sama ütlemata sõnad, noorteraamat. Jah, ma tean, et praegu ma kirjutaks seal paljusid asju teistmoodi, et see on see, et kuna see on nii vana raamat juba minu jaoks on, et ma olen nii palju arenenud oma arust. Aga no see põhiteema ja lugu mulle ikkagi jätkuvalt meeldib. Ja siis sealt romantikasarjast Sõbrad nii ei tee. See Sõbrad nii ei tee on siis Terminaatori laul, mille järgi siis see raamat sai pealkirja ja ka see raamatu idee. Ja seal raamatus on siis see, et iga peatükk on seotud Terminaatori ühe lauluga. Nii et seda kirjutades ma mõtlesin nagu Terminaatori laulude peale, kuulesin neid muudki üle ja ma vedasin selle loo, tegelaste loo nagu läbi Terminaatori laulude. Et see oli kirjutamisel hästi põnev ja see oli muidugi hästi selline emotsionaalne retk, nii et see lihtsalt pidi nagu rohkem nii-öelda seest läbi käima.
Kas Terminaator teab seda?
Jah.
Ah, jah, okei.
Okay. Et Jaagupiga, jah, ma olen suhend sel teemal ja no ma küsisin luba, et kas ma võin lugusid kasutada. Ja seal oligi see, et tuli, me saime nagu aru, et on selline segane koht autori õiguste suhtes, et me ei osanud lõpuks kumbki nagu mõelda välja, et kuidas ma peaksin nagu seda vormistama, et ma ei kirjutanud nende laule sinna, ma kirjutasin nagu laulu mingid kohti ja pealkirjad olid nende lauludest, aga et kuidas see autori õigusele käib, et jah, ma kirjutasin küll esikaanele, et kõik laulude autori õigused kuuluvad jätkuvalt Jaagup Kreemile, aga et kas mul on õigust nagu ja kuhu maale mul on õigust kasutada mingit laulu või luuletust, et noh, meil ei nagu selline auk selle koha peale, et me ei saa nagu aru, et mis me peaks tegema või kas meil on kõik õigest tehtud selle raamatuga.
Ja, kuidas Jaagup ise nagu suhtus, ma eeldan, et no, see vist ei ole väga tavapärane, et niimoodi üks kirjanik võtab Eesti autori teose ja siis hakkab loob midagi hoopis uut selle ümber, et...
No ma ei tea, kas ta on seda lugenud, on, et tal on raamatikades olemas, et seda peab ta enda käest küsima, et kuidas, et meil nagu suhtlus käis positiivselt, nii et selles suhtes, et tema nagu see nõus oleks selle raamatu ilmumiseks on olemas ja selles mõttes läks hästi.
Aga kuidas sa oled üldse otsustanud seda, et mida kirjutada või kui sa hakkasid kirjutama, kas valisid teadlikult mingi suuna või kuidas sa oled jõudnud täna just enda sarjadeni, mida sa kirjutad?
Ma kirjutan neid lugusid, mis kõige rohkem mind nagu maha ei jäta, et mis nagu kõige rohkem kummitavad niiviselt, et kuule, see lugu. Aga tegelikult see lugude valimine on minu jaoks üks keeruline küsimus. Nagu ma ütlesin, mul on mingisugune 40 poolikud faili ja ma olen istunud küll niiviselt, et kuule, mul on kirjutamisaeg, hakkaks kirjutama, aga millist raamatut ma siis nüüd kirjutan? Ja siis ma istungi oma selle kirjutamisaja ära ja ei suuda otsustada, mis on kõige tähtsam, sest ma tean, et kui ma ühe valin, siis jäävad ju teised kirjutamata. Ja siis ongi end kõik kirjutamata. Nüüd ma olen läinud seda teed, et ma hakkan otsast pihta, ma hakkan lihtsalt kirjutama. Aga ega ma teen nagu nimekirja aegalt ja vaatan üle, et mis nagu kõnetab mind ennast just kõige rohkem, millist lugu mulle tundub, et on kõige rohkem vaja praegu. Ja siis ka see, et millise loo jaoks on mul materjali hetkel nagu just peas, ideid, mõtteid, et selle järgi valin siis ka.
Kuidas su teosad üldse sünnivad, et kui palju seal on sellest biograafilist või kui palju on seda, et sa kirjutad oma tundeid lahti, et sa aitab ka sul mingit emotsioone läbi elada, paremini võibolla läbi tunnetada või ka mingit sellist nagu uurimistööd, et mida sa pead spetsiaalselt tegema?
No fakt on see, et ma ei saa kirjutada asju, millest ma mitte midagi ei tea. Ja ma pean teama neist asjadest midagi, ma pean teama kas kedagi, kes on mingi asjaga kokku puutunud või kuskilt, ma pean kuskilt nagu kuulnud olen, pean olema kuulnud mingit nagu sellist juhtumit, nii et selles mõttes on kõik lood minuga ju seotud, aga seda, et mõelda, et ma nagu mõni inimene arvab, et ma olen kõik lood enda elust maha kirjutanud, siis mõtlen, et peab ikka tore elu olema, kui sa mingi 34 raamatut otsa enda elust maha kirjutad, on ju. Ja no mul on ka selliseid enesearenguteoseid, et mis on nagu sellise uurimistööga seotud ka rohkem. aga jah, et loomulikult ma olen võtnud asju enda ümbert, aga ma ei kirjuta nagu otse enda elust. Mul on mõned, mis on nii-öelda päeviku vormis, need on otse elust, aga muidu teised on ikka kõik sellised ilukirjanduslikud. Ja ma tahaks arvata, et ma nii hea kirjanik, ma ikka suudan välja mõelda lugusid ka.
Kuidas sa välja mõtlemise protsess välja näeb?
See ei näegi välja, see lihtsalt on. Et elad oma elu, oled lihtsalt ja siis see lihtsalt tuleb. Ja. Et see, need on need samad võtted, mis sealt sellest kirjaniku blokist üle saamisel, et ma lihtsalt olen ja need ideed tulevad. Et niiviisi teadlikult väga, noh, et istud kuskil ja mõtled, et see niiviisi ei toimi vist väga.
Kas sul on lugejatega ka mingeid põnevaid seiku?
No kõige, need pole nii põnevad, aga kõige nagu rohkem on olnud seda, kui tullakse juurde öeldakse, et kuule, aitäh, et selle raamatu kirjutasid. Mul oli vaja seda lugeda, mul oli vaja seda kuulda. Ja see hakkas nagu pihta esimese raamatuga seoses. See lõpupidu on see, millega koolitüdrukud tulid nagu, tüdrukud, kes käivad koolis. No igal juhul, et tulid ütlema mitmed, et kuule, et ma sain nagu julgust, ma sain julgust ise enda eest seista. Ma sain julgust mingist ebameeldivast suhtest välja astuda, et ma sain aru, et mind ei väärtustata. Ja see naiste enese väärtustamine on ilmselt üks teemasid, mis käib läbi minu loomingu erinevas vormis, erinevate teoste kaudu. Ja viimane raamat, see ei ole sina. See on muidugi see, mille puhul on väga-väga paljud naised tulnud ütlema, et mul oli vaja seda kuulda. Aitäh selle raamatu eest. Et see on nagu see, mis on nagu kokkupuude lugejatega kõige rohkem olnud.
Sa oled siis nii palju elusid muutunud jääga.
Tundub küll, jah. Ma tean kunagi, ma seetsin endale eesmärgiks, et kui üks inimene tuleb ütlema, et kuule, et läks hästi ja see nagu andis mulle mingi nagu uue suunama elule, aga nüüd ma tean nagu, kui paljud on tulnud, nii et selles suhtes minu missioon kirjanikuna on täidetud, kõik tehtud.
Nii lahe. Okei, ja sinu missioon kirjanikuna, see oli ka mul üks küsimus, mida ma mõtlesin küsida, aga okei, sa vastasid sellele. Kas lisaks midagi veel, lisaks lugejate puudutamisele või?
No kirjanikuna ma tunnen, et minu missioon ongi jah, et edastada neid lugusid, mis saavad minu kaudu ilma jõuda. Sest nagu ma rääkisin, et ma saan kirjutada asjadest, millest mina tean, mis tähendab seda, et mitte keegi teine peale minu ei saa kirjutada neid raamatud, mida mina kirjutan. Ma olen õpetanud paljudele ka ju kirjutamist ja üks asi, mis ongi paljud inimesed kahtlevad kohe, et kas minu raamatut on vaja? Kas ma ikka peaks kirjutama? No esimene asi, mis ma ütlen, ongi, et kui sina tunned, et see lugu sinu kaudu tahab tulla või et sinuni on jõudnud juba, mitte keegi teine ei saa seda nii kirjutada nagu sina. Ja see on asja, mis ma endale pean ka meelde tuletama, et teistele on hea öelda, aga endale ka ütlema, et neid lugusid saan ainult mina kirja panna. Üks tõpuha, kuidas nad välja tulevad, selles mõttes, et kindlasti on kuskil keegi, kes sarnast lugu kirjutaks võibolla paremini, aga see ei ole enam see lugu, mida mina saan kirja panna. Nii et see vastutus tunne selle eest ja samas, ega ma pean ka mõtlema, et mida ma teen nende lugudega. Näiteks mälestusteta suvi mu noorte raamat, mille on kaks osa. Selles noorte raamatus on ka selline vägivaldse lapsepõlvega poiss, kes siis nii-öelda õpib armastama, õpib uuesti nagu, mitte uuesti, aga õpibki, et mis see päris armastus on ja kuidas suhted käivad. Ja seal oli nagu ka hästi oluline küsimus, et ma pidin mõtlema, millise sõnumi ma tahan tegelikult anda selle vägivalla suhtes, nii mis on selle lapse suhtes tehtud on ja kuidas tema ise nagu edasi käitub. Et see oli päris nagu tükk aega mõtlemist, et kuidas oleks õige sõnum, et ma ühelt poolt näitan seda vägivalda, selle vägivalla tulemust, aga samas, et ma ei õigusta seda kuidagi ja ei õigustaks ka seda vägivalda nagu kogenud inimese käitumist, et noh, et tema võiks vägivaldne edasi olla, et see oli nagu väga palju mõtlemiskohti ja see on üks näide, et aga neid on nagu veel, et kus peab mõtlema, et mis on see sõnum, mille mina tegelikult enda poolt maailma saadan. Ja see küsimus tuleb ka hästi palju siis, kui tegelased teevad ja räägivad asju, millega mina nõus ei ole, see on alati mõtlemiskoht, et kas ma saan tegelastele panna neid sõnu. Ühelt poolt tegelased ei saa olla ju kõik nagu ainult minu nägu ja teiselt poolt on see, et nii kui ma kirjutan midagi sellest kahtlast, siis on noh, sõda jälle lahti, et kuidas sa said sellist asja öelda ja kuidas sa pooldad sellist asja. Kui mu tegelane nii ütleb, siis see ei tähenda, et mina seda pooldan. Et see on ka mõtlemiskoht ja ma olen jätnud palju asju sisse panemata, sellepärast, et tullakse pärast ütlema, et miks sina nii mõtled?
Aga huvitav. Kas sul on veel alustavale kirjanikule mingeid soovitusi?
alustavale kirjanikule on mul ainult üks soovitus tegelikult: kirjuta. Ja see on asi, mida mulle endale Kallas hiljuti öeldi. Et nagu ma ütlesin, viimased aastad ma pole väga kirjutanud. Ja siis ma käisin nüüd jaanuaris Kristi Saare juures finantskonsultatsioonil, et noh, ma aeg-ajalt käin ikka seal. Ja siis, mis ta mulle seekord ütles: kirjanikud kirjutavad. Et see oli nagu see üks mantra, mida ma nüüd korran peresta, ja see on see, miks mul need viimased raamatud valmis saad, sest Kristi Saare ütles mulle, et kirjanikud kirjutavad. Siis ma võtan: Heli, kirjanikud kirjutavad, kirjanikud kirjutavad. Ja see on see, kuidas ma nüüd jõuan sinna, et ma pean ise endale ka ütlema, et kirjutamine on see koht, kus sa saad edasi minna. Algel kirjanikult samamoodi. Sa võid mõelda kõige selle struktuuri peale ja turundamise peale, et kuidas raamatule ostjaid leida on ju, aga see ei ole tähtis enne, kui sul pole see käsikiri valmis, kui sul pole teksti, millega edasi minna. Mulle saadetakse aegelt, et kuule, mul on idee, et kas sellest võiks hea raamat saada? See, et noh, idee ei ole käsikiri. Okei, aga nüüd mul on kaks peatükki käsikirja, kas sellest võiks hea raamat saada? Ma ei tea, kirjuta käsikiri valmis, siis saab edasi vaadata ja mõelda. Ehk et see, et sa nagu, see kõlab halvasti, aga produtseeriks teksti, see on esimene asi, millest nagu kõik pihta hakkab. Siis saab hakata edasi vaatama, siis saab kedagi siin keegi siin toetama ja soovitama hakata midagi, aga algajad kirjanikud ja mis iganes kirjanikud peavad kirjutama.
Et kas siis on nii, et kui on isegi, et ei ole halba mõtet tegelikult, et igast mõttes saab tegelikult hea raamatu kirjutada?
Või? Ma usun küll, jah, sest et see mõte ju ei tee seda raamatut, vaid see, kuidas sa vormistad selle mõtte ja kuidas sa nagu selle nii-öelda realiseerid, see on tähtis.
Okei, okay. Aga kui mõte on väga selline ära leierdatud või et ei ole väga originaalne, mis siis teha?
See on asi, millega ma ise ka pidevalt tegelen, et mõtlen, et nagu kõik mõtted on tegelikult ära räägitud. Et ma ei tea, mis see number on, aga tegelikult on ju öeldud, et on mingisugune kogus süžeesid, mis on maailmas olemas. Kõik meie filmid, raamatud, kõik käivad selle mingisuguse koguse ümber on ja tegelikult ei ole mitte midagi uut. Ja samas me vaatame ikka ju põnevil neid filme. Me teame, mis seal juhtub, me teame, mis hetkel tuleb mingi selline pöördepunkt, me teame, millal on nagu selline lõpuskandaal, me teame, kuidas asi tegelikult lõpeb lõpuks viimastel minutitel, aga me ikka vaatame ja elame kaasa, et kas ikka juhtub lõpus see, mis ma arvan, kuigi sa tead ju, mis juhtub on. Nii et jah, see idee ei ole nagu, noh, ideed on nagu uued, kui sa teed ta uueks nii-öelda.
Väga huvitav mõte. Räägime natuke kirjastamisest ka. Kuidas see protsess peale näeb?
No, kirjastamine on samasugune, et sa istud arvutis ja teed asju. Ma mäletan, kui ma alustasin kirjastamisega, siis mult mõned inimesed küsisid, et kuule, kas sul on vaega nüüd trükipress endale koju osta? No, et see paljude jaoks on segane, et mis asi see kirjastamine on, aga kirjastamine näeb tänapäeval välja see, et ma istun arvutis, saadan kirju, kõik on. Et otsin toimetaja, kujundaja, trükikoja ja kõik on suht selline arvutis suhtlemise teema.
Okei, oota, trükipressid kodus, ehk siis...
Ei, mul ei ole neid. Aga mõne inimese arvates kirjastamine tähendab seda, et ma nagu trükin kodus reaalselt neid raamatuid on.
Okei. Ah, et siis ongi, et sa nagu otsid erinevaid, noh, kõik kujundajad ja ma ei tea, kirjast, mis see sõna on?
Toimetaja.
Ja, et neid otsid kiipäevast. Okei, et sul ei ole ühte sellist püsivat partnerit.
No, mul on erinevad inimesed, kelle käest ma tellin. Et mul ei ole seda, et mul oleks nagu kirjastuses palgal keegi, sest lihtsalt kuna mu see toodang nii-öelda nii ebaregulaarne olnud, aga mul on mitmed inimesed, kellega ma jähten järjepidevalt koostööd.
Okei. Okay. Millised muidu need sammud või protsessid on kirjastamises, et millest kõik hakkab pihta ja siis lõptootang on raamat on ju, aga mis sinna kõik vahepeal jääb?
No, mis praegu mu selle romantilise lühiromaaniga toimub, on see, et hetkel toimetaja toimetab seda ja kujundaja samas tegeleb kaane kujundusega juba. Kui toimetaja valmis saab, siis vaatab mina need muudatused üle, siis vaatab uuesti toimetaja ja lähebki kujundajale siis ka see tekst on ja siis tehakse sisukorda, nagu küljendatakse sisu ära ja... Siis juba on trükikoda järgmiseks. Ja siis tuleb poodidesse saata info, et kuulge, see kui raamat on tulemas, palju te neid soovite. Apollo ja Rahva raamat siis saadavad, palju nad tahavad raamatut ja siis mina saadan neile pärast raamatu.
Kui pikk see protsess võib olla kirjutama hakkamisest kuni raamatu ilmamiseni? Mis sul kõige lühem on olnud?
Kõige lühem on see, et oli mõned aastat tagasi, kui ma alustasin sarjaga Mõni õhtu romantikat, siis ma andsin neid raamatuid välja üle kuu ja see tähendas seda, et ma kirjutasin umbes nädalaga raamatu valmis, nädalaga oli see, et tegutses toimetaja ja siis kujundaja. Ja siis kaks või alla kahe nädal läks trükkimisele, nii et see võis minna nii, et kuu ajaga oli kirjutama hakkamisest raamat lettidel.
Au.
Et see kõige kiirem, jah.
See on väga kiire ikka.
Vaat see on see, mis on ise kirjastamise nagu selline pluss on ja üks asi on see kiirus. Et jah, see on nagu, võibolla see ei pea nii kiire olema, aga samas kui kõik teevad nagu oma tööd kohe, siis see ei ole ka liiga kiire. Sest tegelikult, kui sa võtad töö kätte, siis noh, sul ei lähe sinna väga palju aega. Ja see on, et see on võimalik ära teha ka nagu kiiremini. Ja see on see, miks mina nagu tunnen, et ma ei suudaks mingis suures kirjastuses oodata, et su raamat ilmub kahe aasta pärast. Nagu, siis, et ma olen nagu võibolla juba treenitud nii selliseks rahutuks, et ma tahan, et mu raamat, kui ma lõpetan, ma tahan, mu raamat tuleks kohe välja, aga...
Okei, sa tõid päris palju isekirjastamise plusse välja. Kas on ka mingid miinuseid, mingid suuremaid, mida sa näed?
No kõige suurem miinus on see, et mu raha seisab seal all, onju. Ehk et kui keegi mu raamatud ei osta, siis mina külmkapi juures vaatan ka, et näe, raamatuhunnik on siin. Külmkapp on siis tühi, sest raamatuhunnik on siin ja noh, see otsen ja see osen. Ja. Et eks see selline rahane risk ja see, et sa nagu ise vastutad selle kõigest, et see on kindlasti number üks.
Rahast rääkides, sa tegelikult oled ka väga rahateadlik, rahatark ja ka investor. Räägime natuke ka sellest ja sa tegelikult ju kirjutad ka Äripäeva artikleid. Kuidas sa selle nii jõudsid?
Ma kandideerisin ise investori ajakirja kaasautoriks ja mind valiti 9. seast, et seal valiti mitu autorit välja ja ma hakkasin kõigepealt investori ajakirjale kirjutama artikleid. Ja siis juba kutsuti, et kuule, et börsitoimetuses on õhtusesse sinna börsitoimetusse siis vaja inimesi, kes neid õhtuseid börsiuudised vahendaks. Ma muidugi olin nõus. See oli muidugi väga hirmus algul. Sest tegelikult ma ei teadu, mis ma teen. See oli rohkem kui aasta aega tagasi ja ma arvan, ma olen väga-väga palju õppinud siin aasta jooksul, aga see oli väga põnev ja see on tõesti olnud nagu põnev aeg, et ma järjest õpin juurde neid asju muudku.
Kui sa investori ajakirjale hakkasid kirjutama, kas sul juba olid mingid investeerimisalased teadmised või?
No raha teemad on mind huvitanud päris pikalt. Ma olen viimased, ma arvan, 7 aastat vähemalt tegelenud suht niivisi süvenenud raha teemadega, just see, et ennast harinud on ja. Ja ma olen ise kirjutanud ka raamatu, et 30 sammu laenuvaba eluni ja see tööviiku sinna juurde, et just sellise nagu sellisteks esimesteks sammudeks või nagu etappideks, et mida siis teha, et pakkuda tuge teistele ja jällegi see, et ma olen ise läbi teinud neid asju ja siis nagu jagada seda teadmist, mis ma siis ise saanud olen.
Aga kuidas nende börsiuudiste kirjutamine välja näeb? Istutagi seal kõik koos jälgita börsi?
Mina teen õhtul, mis tähendab, ma teen kodus. Mul on kõik asjad kodus on. Ma vaatan õhtuti neid börsiuudiseid välislehtedelt, et välis nagu uudiseid. Ja siis ma valin, mida nagu vahendada ja siis ma tõlgin selle ümber nii-öelda ja panen siis Eesti lehel üles, eesti keeles siis. Ja põhimõtteliselt see nagu vahendamine, et ma ise nullist ei kirjuta selle enamasti. No vahest tuleb teha mingid, et päeva esimene asi on see, et Tallinna börsi, või tähendab Balti börsi sulgemisest info on, et kuidas sel päeval nagu need, millised aktsiad, kuidas siis sulgusid, kuidas mingil ettevõttel läks, millised aktsiad rohkem, millised vähem müüdi, et see on nagu esimene selline kokkuvõte. Ja õhtu lõpeb siis USA börsi sama sarnase kokkuvõttega, et kuidas siis USA börsil päeval läks, et selline kokkuvõte. Ja siis sinna keskel on jah paar uudist, et kuidas börsifirmadel siis, noh, mis päeval juhtus ja mida uut nagu toimus.
Mis on praegu siis top kõige kuumemad aktsiad, kuhu tasuks investeerida?
Ma ei anna ühtegi soovitust. See on see, et nagu paljud investeerimis, nagu nii-öelda profid ütlevad ka, et investeeri enda haridusse. Võta, loe raamatuid, loe, jälgi neid erinevaid firmasid, nende tulemusi, kuidas neil läheb on ja et see ongi see investeering, et kuhu tasub kõige esimesel investeerida. Sest enda investeerimisalased otsused pead sa ise tegema ja kui läheb kehvasti, pead nüüd kahjumid ise võtma, kui läheb hästi, kasumid ise võtma on ja aga tähtis on jah, et sa ise nagu süveneks, et investeerimine on kindlasti asi, milles ei tohi otsuseid teiste järgi teha. See on nagu väga tähtis.
Aga kuidas erineb kirjutamine, noh, ilukirjandus, mida sina põhiliselt kirjutad kirjanikuna ja siis versus ajakirjaniku töö, siis börsiuudised ja kõik muu, need on kaks nii erinevat maailmat, kuidas su pea töötab või?
Et... No jah, need ongi erinevad, mis tähendab, et ega ma niivisi ei kirjuta, et ma kirjutan nüüd börsiuudist ja samal ajal kirjutan vahepeal mingid oma raamatud, et nii ma ei suuda. Kui on see börsiõhtu, siis ma kirjutan seda ja selle ajal ma nagu enda raamatutega ei tegele. ehk et ma pean ikka nagu mõtlema jah , et nii ma hakkan nüüd seda tegema ja ennast nagu sellisesse uude staadiumisse nii-öelda üle viima . Et see vajab küll sellist üleminekut .
jah , ma just mõtlen ja et nagu noh , ilmselt see etapp või nagu noh , kui sa näiteks raamatut kirjutad , kas on niimoodi , et mida sa paned küünlad põlema , mingi muusika , mingi hästi romantiline vibe või ikkagi ?
mitte enam . oli aeg , kus ma arvasin , et selleks , et ma saaks kirjutada , on mul vaja , et küünlad põlevad , et mul on pipermünditee , et siis , et ma olen söönud šokolaadi ja siis jah , et õige muusika . ja siis oli see , et mul olid kõik need asjad olemas ja siis ma istusingi seal oma tunde , sest kõik oli õige , aga ühtki mõtet ei tulnud ja siis ma istusin , et ühel hetkel ma sain aru nagu , et ei ole mingit sellist eeldust , et noh , et need asjad peavad olema , et kirjutada . kirjutamiseks on vaja mind , arvutit ja ideed . nii et praegu mul enam jah , selliseid traditsioone ei ole , vaid nüüd ma kirjutan ja teen nii-öelda tööd . et see võib kõlada halvasti , kui ma ütlen , et oh , ma kirjutades teen tööd , aga see on suhtumise muutus nagu , et ma lähengi tööd tegema , mitte ma ei lähe sinna vaatama , oo , kuidas see küünal põleb või kuidas see piparmünditee lõhnab , on ju .
just . okei okay. , et sul täna selliseid mingeid , ma ei tea , rituaale või traditsioone ei ole enam ?
Ei ole .
Lihtsalt hakkad kirjutama kõik
. no vaat , mis on nagu rituaalid , ongi see , no nad pole rituaalid , vaid täpselt see , et kui mul see mõte ära kaob , et mis ma siis teen , et mul on need töövõtted nii-öelda nüüd . et ma ei kutsu neid jah rituaalideks , vaid töövõtted , et kui mul pole mõtet , mis ma saan teha . ja see on selline teadlik tegutsemine , et siis ma teen mõnda neist asjadest , et mul tuleks uuesti mõte ja ma saaks jälle minna ja kirjutama hakata .
Okei okay. , see on väga hea , ma arvan , ka nipp võib-olla alustavale kirjanikule ka , et noh , ei ole vaja asja liiga keeruliseks mõelda , et lihtsalt hakka pihta , nagu sa tegelikult enne ka ütlesid , lihtsalt kirjuta .
täpselt , nii ongi .
Okei okay. , aga liigume vaikselt ka lugemise suunas . Ma kujutan ette , et sa oled ise ka väga suur lugeja .
ma võiks olla kindlasti suurem lugeja , et mul on olnud perioode , kus ma väga üldse ei loe , sellepärast et mul on nagu teadmine , ma peaks kirjutama mingit raamatut ja ma ei taha sinna vahel lugeda kellegi teise mõtteid , on ju , ja siis on see , et lõpuks ma ei kirjuta raamatut ja ei loe , on ju , et see ennast saab takistada kõigil aladel , nii lugemisel kui kirjutamisel , et see enda takistamine pole keeruline .
okei okay. , jah , jah , ma ise mõtlen ka , et kui ma kunagi , ma ei tea , kooli ajal pidin mingeid kontserdiarvustusi kasvõi kirjutama , et kui sa loed kellegi teise asju , et siis see võib nagu kohe nii palju mõjutada , et kuidas sul sellega on või suudad kuidagi filtreerida ?
no ma olen teinud täpselt nii , et näiteks kui ma noorteraamatut kirjutan , siis ma vahele ei loe noorteraamatuid . et ma võin lugeda mingit muud asja , aga mitte noorteraamatut . et just seesama , et ma kardan , et see nagu mõjutab mind liiga palju ja tuleb jah , et ma hakkan üle võtma mingit asja .
Okei okay. , aga milliseid raamatuid , sa enne mainisid ka , et sa loed mingit raamatut selleks , et kirjutada siis oma raamatut , et kuidas see käib või milliseid raamatuid sa pead lugema ?
no see on ka hästi erinev , et oleneb , mida mul vaja on ja vahest on see , et ega ma loen mingit raamatut ja ma ei tea , et mul seda raamatut vaja on . et nagu seesama , mis ma rääkisin , see lugu , et ma kuulen mingit laulu , aga ega ma ei läinud teadlikult laulu kuulama , vaid see laul oli lihtsalt seal , on ju . nii et see käib kuidagi niiviisi sujuvalt , kontrollimatult . ja ma valin raamatuid ikka nagu selle järgi , mis ma tahaks lugeda , et mitte see , mida mul nagu päris otseselt vaja on . tegelikult valetan , vahepeal ma ikka valin , mida vaja , aga ma ei tea , kuidas ma valin . ja ma loen erinevaid raamatuid jah , et hästi-hästi erinevaid ja eri žanritest ja eri teemadel .
et mitte ainult ilukirjandust ?
ei
okay. .
no juba see , et rahateemal ja investeerimise teemal ma püüan jätkuvalt päris palju lugeda , siis noh , nii laste kui noorte raamatuid on ju kõiki , noh , need on küll ilukirjandus enamasti ja siis enesearengu teemasid erinevaid , nii et jah , kõiki vist . ma ei loe kriminulle .
miks mitte ?
ma , see ei ole minu teema kuidagi . mul on okei okay, , et teised loevad , on ju , aga see on see , mida ma tean , et ma nagu ei loe . ma ei lugenud aastaid fantaasiat ilukirjanduses , aga see on see , mille ma avastasin mingisugune 7 aastat tagasi äkki . et nüüd on see just selline hästi oluline osa , mida ma loen .
Kas sa näed ka , et noh , praegu sinu loomingus on väga palju romantikat , armastusromaane , kas sa näed ka kunagi , et sa kirjutaksid mõne , ma ei tea , fantaasiateose või kriminulli ?
ma näen , et ma kirjutan ühe fantaasiateose . mul on see suuresti juba valmis .
okei okay. .
nii et jah , ma näen . Mind fantaasia teele tõid näljamängud ja siis lahkulööja . ja need on kaks asja , mille sarnast asja ma nüüd ise kirjutan . mu pealkiri on , loo pealkiri on Külluse mängud . et selle ma võin ilmselt juba välja öelda , muidugi äkki nüüd keegi annab kohe samasuguse raamatu , aga ja see on see , millega ma olen siin töötanud , see on lugu , mille idee mul oli olemas 5 aastat , enne kui ma üldse ühegi sõna paberile panin . ehk et kui küsida, kaua raamatut kirjutatakse, mul selle raamatuga oli 5 aastat idee ja noh, nüüd ma siis 6 ajaga kirjutasin enamus sellest esimesest esimesest osast ülesse, mis tähendab, et sellega läheb veel aega, on ja kuna sellest tuleb triloogia, siis mul on nagu sellega sellist päris palju tööd jah veel. Aga see on tulemas ja ma näen, et ma kirjutan.
Põnev.
On, see on küll.
Mul tekis siit kohe küsimus, kuidas kirjanik teab, kuidas sina tead või kirjanikud teavad, et kui mitme osaliseks üks raamat või nagu teos läheb, et...
Ma pean otsustama lihtsalt. Okay. Ma ütlen, et see on nii. No, ega ma ei teagi vahest, on ja. No selle mõni õhtu romantik, et see on sari, kus iga raamat on eraldi seisev, nii et seal nagu vahe pole. Ma kirjutan selle ühe loo, see on üks raamat, neil on küll järjekorras numbrid, aga tegelikult võib lugeda, mis iganes järjekorras ja noh, ma kirjutan, millest iganes on. Ja. Aga mälestustate suvi näiteks oli selline noorte raamat, mille puhul ma siia maani ole päris kindel, et mitu osa on või ei ole. 2 osa on väljas, aga mul on erinevad mõtteid, on ju noh, et äkki võibolla võiks veel, aga ma ei tea. Ja samas see raamat on nii kaua juba väljas olnud, ma ei tea, et kui ma nüüd kirjutaks edasi, kas keegi veel loeks on ja... Ehk, et see on keeruline küsimus tunnetamise koht ja vahest ka me kirjanikena ilmselt teeme valesid otsuseid selles suhtes, et kas mitu osa sinna tuleb nagu.
Mm-hmm. Aga palju sa teist lugejaid kasutad?
Nüüd päris palju. Et selle ma avastasin ka selle mälestusteta suvi raamatuga. Siis oli mul teist lugejaks üks teine kirjanik, Lille Roomets, ja tema tegi ka tohutult hea puhastustöö mul seal raamatus, nii et ma sain selle hea kogemuse, kuidas nagu proovi lugeja saab aidata sellest raamatust või käsikirjas siis teha hoopis teissuguse raamatu. Sest no ongi see, et ma kirjutades olen ise luus sees, ma näen seal ühtesid asju, aga tema tõi hoopis teised asjad välja. Ja no seal tuli ka see struktuuri asja, et Lille Roomets tõi mulle selle struktuuri ja ülesehitusega, et kuule, et need asjad ei toimi, need ei toimi, et ja no mina sain korda tegema hakata seda. Aga no nüüd on ka proovi lugeja tea, et mul on mitmed erinevad inimesed ja nad teevad nii-öelda erinevad tööd mu lugudega, aga hästi palju on nagu kasu olnud. Aga seda nagu näiteks Ameerikas ja väljapool, kuidas on raamatu lõpus on sul see mingisugune 100 inimest umbes, et näed, kõik nad lugesid ja andsid nõu, minul seda ei ole ja ma arvan, et Eestis seda väga ka ei ole, aga mul on hästi kahju, et see oleks ikka tohutult tore, kui sul on mingi meeskond taga, mitte see, et nad kirjutab minu eest, aga just see, et välja tuua neid asju, mida mina nagu ei oska ise märgata või näha.
Mm. Kuidas sellega on, nagu sa ütlesid, teist lugejad toovad välja mingid asju, võibolla ka aitavad, ma ei tea, täiendada või midagi hobis muuta, aga ka toimetaja ju tegelikult ju võib teha mingid asju ümber ringi, ma ei tea, öelda, et oh, teisin hobis niimoodi või niimoodi oleks parem. Kui palju see, noh, see on ikkagi sinu beebi ju, et kuidas sa nagu suhtud sellesse, et kui keegi hakkab, tahab midagi muuta seal?
No lõpuks see lõplik otsused on mina, on ja. No kui toimet ütleb, et siin peab koma olema või siin ei tohi koma olla, seal ma ei vaidle, on ja. Aga see, et kui on, et tulevad sellised sisulised muudatused, siis noh, mõnikord on need nii head, on ja. Ja mul pole mingit vaidlemist tahtmistki, on ja. Et jah, väga hea, teen, kõik korras, on ja. Aga mõnigi asja on jäänud ka sisse, kui ma ütlen, et ei, minu jaoks on hoopis nagu hästi niivisi.
Okei. Okei, okay. Lugemisest veel rääkides, mitu raamatut sa näiteks eelmine aasta lugesid või nüüd oled sa aasta lugenud?
Eelmine aasta lugesin 69 raamatut. Ja selle aasta ma olen lugenud praeguselt 22 raamatut.
Okei, okay, nii et see 69 saab mitmekordselt ületatud.
Ja, no mu eesmärk on 75 raamatut ja oli ka eelmine aasta. Aga no see eesmärkite seadmine, et ühel poolt see on hästi vaieldav asja on ja, sest ma olen näinud, et mis ma ise ka teen. Ma jätan laste raamatud kõrvale, sest noh, kuidas ma panen selle sinna, nagu sinna nimekirja, kus on mingi 800-lehelised raamatud, et see pole ju võrreldav, et tuleb nagu siuke enda petmine. Aga teiselt poolt minu jaoks on sellised numbrised eesmärgid motiveerivad ja ma nagu... Ma töötan selle peal, et see toimib minu jaoks, nii et nii kaua ma sean siuksed eesmärke, mis nagu aitavad mul edasi liikuda ja see raamatute puhul, mul on nagu motivatsiooni, kui ma tean, et mitu raamatut ma olen lugenud ja mitu veel nagu, et eesmärgini jõuda ja mitu, et eesmärgi ületada, nii et mul toimib see. Ja Goodreads on nagu hästi hea koht, et kus ma märgin ja seal ta kohe näitab mulle, kui palju ma olen lugenud ja mulle väga sobib see.
Kas sa seadad talle ka kuiseid eesmärke?
Ei ole niivisi seadnud, et mul on seal Goodreadsis see aasta eesmärk on ja noh, siis ma tean on umbes palju ma kuu jooksul peaks lugema, aga samas ma tean seda ka, et kui ma mõni kuu loen ühe raamatust, teine kuu tuleb lihtsalt rohkem mõni lugeda, et aga iga lugemise puhul ma võin rääkida numbritest, aga minu jaoks on kõik tähtsam see, et millist lugu ma tahan teada, millise raamatu sisu ma tahan teada. Ja need eesmärgid, et ma rohkem loeks, on eesmärk see, et ma saaks rohkematest raamatutest teada. Mitte see, et oh, panna mingi unnik, et näe see unnik, mis on läbitud, vaid see, et iga raamatuga, isegi kui see mulle ei meeldi, ma saan teada mingi uue luu, ma saan teada selle, kuidas mõni kirjanik kirjutab on ja... Et ma olen lugenud palju neid raamatu, mis mulle ei meeldi, aga ma saangi siis teada seda, mis mulle ei meeldi, mida vältida, et see on ka õppetund oma ette. Nii et minu jaoks on see lugemine ka ikkagi õppimine.
Juhitav vaatanurk, et tegelikult sa ikkagi loed iga raamatu siis lõpuni, kuigi sulle isegi sisu ei pruugi meeldida.
See on, vahest ma tean, et see on nagu suge enese piinamine. Et mul on õde see, kes ütleb vahest, et sa võid see raamatu kõrvale panna. Ja siis mina tulen, no jah, varsti, võibolla. Ja siis loed jälle nagu 10 lehte edasi ja siis juba vaatad, et loed lõpuni. Et ma olen õppinud seda, et nii-öelda kiiremini raamatud läbi laskma. Ehk kui see mulle ei meeldi, siis ma ikka lõpuni nagu sõnasõnalt kõike läbi ei loe. Et nii palju ma nagu ennast armastan ja hoolin. Et selleni ma olen jõudnud, aga see võttis ka aega.
Okei. Okay. Oletamegi, et näiteks raamat väga nagu ei liiku väga hästi, et siis ikkagi, või sul liikuvad kõik raamatud hästi, et ei ole probleemi.
Okay. Ei liigu kõik. Ja noh, praegu näiteks ma loen ensemble BTS-i nii-öelda elulugu või lugu ja see mul ka ei liigu, aga seal on hoopis teine probleem. Et seal on see, et lihtsalt mul mõtted lähevad nii liikuma nagu igal lehel, et ma lihtsalt ei saa lugeda, sest mul on nagu pea täis enda mõtteid ja sest energiat, sest nagu lihtsalt see, mis ma loen, ei, ma ei saa nagu edasi lugeda, see, mis ma loen, nagu läheb minu peas jah niivis edasi, et see on nagu läheb aeglaselt lõpuks. Ehk et hea raamat ja läheb aeglaselt, et nii pidi saab ka olla.
Kui huvitav. Kui palju sa märkmeid kirjutamise ajal teed?
Oleneb raamatust. Mõne puhul teen päris palju. Ma olen see postiti inimene, nii et mul on see, kui on ikka heada mõtetega raamat, siis mul on pärast ta siuke kirjust lipikuid, paperi lipikuid täis on ja sellised mõtte, mida ma tahan säilitada, mul on arvutis failid, kuhu ma siis kirjutan asjad pärast välja. Ja täiesti vaatan pärast ja loen üle neid, et mis olid head mõtted. Aga see on enamasti selliste enesearenguraamatute puhul. Ja no mul on ka lugemisblogi on ja need lugemisblogisse ma kirjutan niisi lühidalt kõik oma sellised lugemismõtted ülesse. Ja vahest ma panen sinna ka tsitaate, et mis on nagu kõnetanud.
Millised su lugemisharjumused on? Kas sa pigem eelistad hommikul lugeda või õhtul või ei ole sellist kindlat aega?
Ma eelistan lugeda siis, kui aega on. Ehk et... Või siis, kui ma nagu tekitan aega, et sellest kas hommik või õhtu, et mul ei ole selles mõttes vahet. Mul on lugemisel korraga päris mitu raamatut ja see on just sellepärast, et kuna lugemise ajad on erinevad minu jaoks ja see energia näiteks, see, kuidas sa hommikul ärgates loed, on hoopis midagi muud kui see, kui sa õhtul enne magama minekut näiteks loed. Või siis, kui sul on mingi pikk päev rahulikult aega järjest lugeda, et see, millist teost ma olen siis valmis lugema, on lihtsalt erinev ja sellepärast mul ongi mitu raamatut korraga käsil.
Mille järgi sa raamatud valid, kas sul on mingi list nagu ette tehtud, mida nädalaks või kuuks aeks, et sa pead need raamatud kindlasti läbi lugema või sa valid lihtsalt, mida jooksvalt?
Mul on list ette tehtud, siis ma toon listi järgi raamatukogust ja siis ma lähen ja võtan hoopis mingi suvasest riiulis suvase raamatu ja loen selle hoopis läbi. Või näiteks on hiljuti lugesin laste kohustusliku kirjandus, sellepärast, et no, lapsel oli vaja koolis vastata, ta ütles, et ma ei saa midagi aru, siis ma selge, loen läbi, hakkame arutama, on ju. Nii et jällegi nii, et ma võin teha plaani, mul on mõtted ja siis tegelikult tuleb hoopis mingisugune teissugune asja.
Kui suured lugejad su lapsed on?
Lastega, ma olen õpetanud neid lugema väiksest saadik. Ma olen oma lastele ette lugenud, nii palju kui ma mäletan kogu aeg. Aga jätkuvalt ma võitan oma lastega lugemise pärast. Aga see tegelikult... See on nagu selline trikiga küsimus, et kui suured lugejad on lapsed on ja et kui me räägime sellest, et lapsed peavad koolis läbi tulema raamatutest, mida ma ise ka vahest lugeda ei tahaks on ja kui nad punnitavad neid raamatud, siis neil ei olegi aega ka võimalust ega energiat võtta neid ägedaid raamatud kätte. Ma olen saanud oma lapsed lugema päris mitmel korral ja siis ma olen näinud, kuidas üks või teine laps jällegi kaob lugemast ära ja see on väga valus vaadata on ja sest kui ta kaob ära mingi nii-öelda halva raamatu pärast. Minu seisukoht on, et ei ole olemas inimesi, kes ei oleks lugejad inimesed, vaid ongi inimesed, kes ei ole oma õiget raamatut leidnud ja laste puhul sama, et kui nad nagu pikalt peavad lugema raamatud, mida nad tegelikult ei suuda lugeda või ei taha lugeda, siis nad kaovadki jälle sellest lugemisest eemale. Ja siis mina jälle töötan selle nimel, et nad tuleks lugema, nii et see lugemine on selline vahelduva eduga ja oleb , et kuidas , kui edukas hetk on . ma ütleks , et nad on lugejad , aga ongi see , et alati pole neil raamatut , mis neile väga meeldiksid .
Kuidas sul endal kooli ajal kohustusliku kirjandusega oli ?
No ma olin see laps , kes hästi palju luges , mis tähendas , et ma ei pidanud kohustuslikku kirjandust väga lugema . et praegu , kui ma vaatan ka neid raamatuid , mida nad kõik loevad või kõik on lugenud , siis mul on väga palju neid , mida ma ei ole lugenud , sest kuidagi ma sain koolis ka niiviisi läbi , et õpetaja ütles alati , et ma loen palju , ta teadis , et ma loen palju ja see tähendas , et ma sain kuidagi nagu paljudest asjadest ära või niiviisi üle lihtsalt on ju . nii et jah , et kohustuslikud asjad mul on paljud lugemata . see oli pahupidi loogika .
Kas sul on olnud pikemaid lugemispause ?
Ma ei tea , kui pikk on pikk paus on ja , et mul on lugemisblogis on näha , et viimase 17 aasta jooksul ma olen 12 raamatut iga aasta vähemalt lugenud on ja , et ma tegin endale lugemisblogi siis , kui ma koolis õpetajana töötasin ja siis ma tahtsin nagu ise ka näha , et kas ma suudan iga kuu ühe raamatu lugeda , siis ma seadsingi oma eesmärgiks , et üks raamat kuu jooksul ja sealt lugemisblogist on näha , et tegelikult on mingi 15 raamatut vist põhimõtteliselt iga kuu , iga aasta vähemalt olnud . Ehk et selles mõttes nagu järelikult väga pikki pause ei ole olnud . Aga praegusel hetkel ma mõtlen , et kui ma lugesin aastas 15 raamatut , et noh , see oli peaaegu mitte midagi , on ju , et kuidas ma sain nii vähe lugeda . ehk et see praegu tundub lugemispausina . aga ma arvan , et ikka noh , midagi ma olen ikka pidevalt lugenud .
Kas sul on mingeid soovitusi , kuidas lugemisblogist üle saada ?
See hea raamatu leidmine , õige raamatu leidmine . minu see sari Mõni õhtu romantikat on see , mille kohta on paljud öelnud , et see tõi mind tagasi lugemise juurde . sest on õhuksed raamatud , nad on kaasahaaravad , nad on sellised realistlikud , on ju , ja väga paljud inimesed on tulnudki ütlema , et kuule , ma hakkasin uuesti lugema . Sest kui nad loevad selle ühe raamatu ära , siis nad hakkavad juba vaatama , et mis järgmiseks ja järgmiseks , et lugemine on see , kus nagu seal lugemisplokis tuleb üle lihtsalt tulla  ja mul endal on olnud jah , ka selliseid kohti , kus ma tunnen , et noh , elu on nii keeruline , et ma ei suuda mingit raamatut veel võtta . ja see on täpselt see koht , kus tuleb just mingi raamat kätte võtta . ja kui sa ei tea , mis on see õige , siis proovidki ühte natuke ja teist natuke , et kuskilt hakkaks jooksma ja kui juba saad järjele , siis sa juba tunned ise , et mis on see õige raamat , et nagu mida tahaks lugeda ja mis annab sulle midagi .
mida lugemine sulle annab ?
Ma arvan , et seesama mõtteselgust annabki  et noh , mis me lugedes teeme , et me otsime neid asju , mis on nagu tuttavad , mis kõnetavad ja samas ka uut , mis sinna juurde lisandub , aga see nagu põhiasi on ikka , et ta aitab enda mõtteid selgeks saada , enda mõtteid kuidagi korrastada . et seda nagu annabki , mõtete korrastamist .
Kuidas sa raamatuid tarbid tavaliselt , kas paberil , audiona , e-raamatuna ?
Paberil . ma sain endale mõned aastad tagasi sünnipäevaks e-lugeri ja nüüd ma käisin siin Itaalia reisil mingi kuu aega tagasi ja see oli esimene kord , kui ma see e-lugeri lõpuks tööle panin , sest lennukis oli lihtsalt hea lugeda sellega . ja mul õde on jälle see , kes on mul käinud kõik need 2 aastat järgi ja öelnud , et kuule , hakka kasutama . aga ja siis mina tulen jälle raamatukogust oma mingi 100 raamatuga , okei , mitte 100-ga , aga 10-ga . ja siis nii ongi , et ikka mul on paber on see , et mulle meeldib see paber , aga jah , nüüd ma olen nagu e-lugeriga ka niiviisi , et peaaegu sina peal juba .
Kas sa pigem laenutad raamatuid või ka ostad või ?
Ma enamasti ikka laenutan , sest noh , et kui ma loen mingisugune 60 kuni ma ei tea rohkem raamatut , siis see ostmine nagu see ei käi mu eelarvesse hetkel jah niiviisi . või no mis üks asi on eelarve , aga teine asi on see , et nagu ma ütlesin , ma loen ka raamatut , mis mulle ei meeldi , onju . mul ei ole vaja , et mul oleks kodus kõik need raamatud , mis mulle ei meeldi . ma ostan neid , mis mulle väga meeldivad . seesama BTS-i elulugu onju , et selle ma ostsin endale praegu onju , et see on mul täiesti raamatul olemas , sest ma lihtsalt tean , et ma tahan seda ka edaspidi lugeda . nii et niiviisi teengi valiku .
Aga sa siis tõesti ikka teadlikult hakkad halvu raamatuid lugema , kui sa tead , et see on halb , aga sa ikka hakkad lugema seda ?
No vahest on küll , et no näiteks ma osalen seal lugemise väljakutse grupi lugemise väljakutses ja seal on nagu toodud teemad , mis sa peaks aasta jooksul läbi lugema . ja hiljuti ma lugesin mingi , no ma ei saa ühtki teemat välja tegelikult tuua , sest kindlasti öeldakse kohe , et ah , kuidas saad öelda , et see on halb , aga ütleme nii , et oli mingi teema , kus ma teadsin , et tegelikult ilmselt see mulle ei sobi , on ju , ja ma võtsingi raamatu niiviisi , et vahet pole , milline raamatu ma valin , sest mulle ilmselt ei meeldi ükski neist selles žanris , aga ma loen selle läbi . nii et siis ma jah , sain nagu tõesti selle lugemise kogemuse ja selle kogemuse pärast nii-öelda lugesin seda .
ja Heli , sinuga on olnud meeletult põnev vestelda , meil aeg halastamatult on juba peaaegu täis tiksunud . Ma küsin nüüd oma lõpuküsimused , mida ma alati kõikidelt külastajatelt küsin . Milline raamat on su elu muutnud?
No elu muutnud, ilmselt on kõik raamatud, mida ma lugenud olen. Ka head ja head kindlasti, aga ka halvad on ju. Aga üks, millest juba juttu oli näiteks Lahkulööja, mis tõi mind selle fantaasiakirjanduse suunas. Et see nagu pole otseselt minu nii-öelda eraelu muutunud, aga see, et ma nagu kirjanikuna ka fantaasia võtsin enda nii-öelda üldse sellesse piiridesse, see oli tohutult muutev, et sealt edasi tuli juba kogu see maailm on ju. Ja siis Michael Heppeli raamat Võrratu elu on üks enesearenguraamat, millest sai alguse see rahamaailma tulek ja selline tõesti enda elus reaalsete muutuste tegemine. Ma ei tea isegi, kas tänasel päeval ma arvaks, et see on väga hea raamat, aga sel hetkel oli minu jaoks õige.
Millist raamatut peaks iga inimene lugema?
Ma usun, et ei ole mitte ühtki raamatut, mida igaüks peaks lugema. Ma sirvisin ise ka veel neid nimekirju, mis tulevad netist välja, et noh, 5 raamatut või 15, mida kõik peaks lugema. Ma arvan, et see on väga vägivaldne, kui öelda mingi raamatu kohta, et kõik peaks lugema, sest me oleme nii erinevad lugejana. Ja kui nüüd võtta mingi nimekirja ja vaadata, et ma peaks lugema, ja kui siis sa loed seda raamatut ja tunned, et see pole sinu raamat, kui lihtne on siis tekkima tunne, et, aah, et noh, mis minul viga on, on ju? Või et mina lugejana kas ebaõnnestun või kuidagi. Ehk et tähtis on see, et sa loed, vahet pole mida. Ja tähtis on, et leiad raamatu, mis sulle midagi annab, mitte see, et oh, kõik loevad või ma pean lugema, et sihukest raamatut ei ole ja ei tasu nagu endale tekitada seda seina või ruutu või mida iganes enda ümber on ja et nagu peaks lugema mida kõik loevad.
Kuidas leida rohkem aega lugemiseks?
Aega ei leia, aega võetakse. Ükstapuha, mis tegevuse jaoks, see on teadlik valik. Et kui on juttu, et pole lugemiseks aega, siis tasub mõelda, kuhu aeg läheb, mida sa teed, mille jaoks oma aega kasutad. Kindlasti on seal mingid asju, mida tegelikult ei peaks tegema, mille asemel saab lugeda, mille asemel lugemine annaks nagu elus sulle hoopis rohkem kui see, mida annab see mingi teine tegevus. Nii et see on valikute küsimus, et mina valin ja võtan nagu teadlikult aja, et millal on mu lugemisaeg ja see on jah teadlik valik.
Aitäh sulle, Heli! Meeletult inspireeriv oli.
Aitäh sulle kutsumast ja ma loodan lihtsalt, et inimesed jõuavad lugemiseni, ükstapuha mille lugemiseni, aga et mu lõpusoov ongi, et igaüks leiaks endale oma raamatu ja otsiks seda raamatut.
Aitäh, Heli!
Aitäh!
Järgmiste kuulamisteni!